mēs apstājāmies pie tādas tēmas, drusku viņu iesākdami, bet būs labi arī varbūt ar viņu mazliet atsākt. Proti, ko mēs lasām otrās nodaļas 6. Pantā, kur rakstīts, ka Dievs atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Un šī lieta mums ir ļoti labi jāsaprot, ka evaņģēlijs ir no žēlastības un ne pēc darbiem. Un pestīšanu mēs iemantojam ne no darbiem, bet no žēlastības, Kristus nopelna dēļ. Bet darbi tiks atmaksāti. Nu, par to varbūt varētu runāt vēl arī tā, ka attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā par saviem grēkiem, mēs topam savu ticību. Bet tas notiek jau šeit, šajā dzīvē. Proti šeit, mūsu dzīves laikā, tiesa ir caur Dievu vārdu, caur atgriešanos grēka nožēlu un nākšanu pie ticības, kur tie, kas tic, ir iemantojuši mūžīgo dzīvību, no nāves pārgājuši dzīvībā, no tumsas celti gaismā, no šīs pasaules Dieva dēla brīnišķīgajā valstībā. Mēs esam attaisnot ticībā Dieva tiesas priekšā mūžībā. Un tāpēc vairs ar mūsu grēkiem, mums ticīgajiem šajā mūžīgajā mūžības tiesā vai Dieva tiesas priekšā mūžībā vairs ar mūsu grēkiem darbošanās nebūs. Tie visi Kristu ir piedot, apklāt, izdeldēt, šķīstīt. Bet vienalga mūžībā mēs būsim tiesas priekšā. Kā šeit rakstīts, viņš apmaksās ikvienam pēc viņa darbiem, un kad tas būs, kā mēs to lasām 16. Pantā, kā Pāvils saka, kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā, nāk diena, kad Dievs savu Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēgts. Tas ir jaunajā tulkojumā tā. Vecajā ir pavisam citādi tie, kas lasa. Par to pēc tam, kad būsim pie 16. Pantu. Tā tad, jā, ja mūsu grēki ir piedoti, mēs gaidām arī šo tiesas dienu. Cilvēki tiks tiesāti augšām pēc augšām celšanās, un tie, kas ir labu darījuši, ja ies dzīvībā, kā pestītājs to saka, ne jau ar darbiem viņi ir šo dzīvību iemantojuši. Ar ticību iemantojuši. Bet viņu darbi ir viņa augi. Tie tiks atmaksāti. Tātad Dievs atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Darbi nenopelna mūžīgo dzīvību. Nu, piemēram, Jēzus līdzības, kur viņš runā par šīm lietām, dažas to parāda ārkārtīgi skaidri. Piemēram, līdzība, kur ķēniņš aizejot uz tālu zemi saņemt savu valstu un valdīšanu, kur Kristus, protams, runā par sevi. Viņš atstāja saviem kalpiem nu, tās mīnas ir naudas podus, kā vecajā tulkojumā. Un kad viņš atgriežas, tad nu, nāk šie kalpi un viens saka, Kungs, tavu mīnu ir nopelnījis 10. Viņš saka, labi, te uzticamais un krietnais kalps. Tu esi bijis uzticams par mazumu, es tevi ieceļu par daudzumu. Un ieceļu viņu par 10 pilsētām. Bet šis kalps patur arī šīs mīnas. Viņš nedod, kā samaksu par 10 pilsētām, 10 mīnas savam kungam. Tas ir zīmīgi. Viņš to ir ar savu uzticību un ticību. Un viņš patur gan sava darba augļus, kas patiesībā pieder kungam, gan vēl saņem no kunga balu, un kur viņš ir bijis pie, ja tā varētu teikt, par kristieti. Šīs pasaules nu, neusticamajā vai neīstajā mantā uzticams. šīs pasaules lietās bijis uzticams, tad viņam uzticēs arī nākamās pasaules lietas. Tātad ikvienam tiks atmaksāts par viņu darbiem. Bet šie kalpi to spēja tikai tāpēc, ka, nu, būdami piederīgi savam kungam, viņi bija apžēloti, viņi bija pieņemti. Nu, kā kristieši, mēs esam attaisnoti jau Dievu tiesu priekšā mūžībā, mūsu grēki ir izdeldēti. Svētīgs cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Jau Dāvids sauc par svētīgu, par laimīgu tādu cilvēku. Līdz ar to ticības augļi, labie darbi var briest un saņemt atalgojumu. Tam, kuram bija 10 mīnas nopelnītas, tas dabūja par 10 pilsētām, kam bija 5, tas dabūja par 5 pilsētām valdīšanu. Nu, tas ir tas, ko mēs līdzībā redzam. Es tikai pamatojoties šo līdzību tā mēģinu to ilustrēt. Bet viņam nebija jāatdod šie darbi savi, ko viņš pūlējās. Kā samaksu par nākamo godību, kā samaksu par dzīvi. Šie darbi bija augļi, kas paliek, kā pestītājs to ir teicis, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā, es esmu jūs licis, lai jūs ejat un nesat augļus, un lai jūs augļi paliek. Dievam tas veido godu, bet paši šī samaksa, Vienīgā, kas dar par mūsu grēkiem, ir Kristus upuris. Nekāda cita samaks nedar par mūsu grēkiem. Nu, tai pašā laikā tie, kuri šīs dzīves laikā nav izgājuši sauri tiesai, kuri nav atgriežušies, kuri palikuši savos grēkos vai ir gribējuši nu, paši ar savu taisnību Dievu priekšā pastāvēt, ar saviem darbiem nopelnīt žēlastību, mūžīgo dzīvību. Mēs par to vēl tālāk drusku runāsim, jo Pāvils tam pieskars jūdu kontekstā un pagānu kontekstā viņš salīdzinādams. Tanī ziņā tie, kuri grib ar savu taisnību Dievu priekšā pastāvēt, to grēki nav piedoti. Ticības augļi viņiem nav. Bet tas, kas viņiem ir, nu ir šie viņi vecie miesas darbi, grēki. Labāki, sliktāki, grēcīgāki, varbūt par kādiem viņi ir lepojušies savu dzīves laikā, bet tie visi ir nolādēti, tie visi viņus, ar to visi viņi ir elli pelnījuši. Ja viņi grēki nav piedoti, ja viņi nav attaisnoti ticībā savas dzīves laikā, ja žēlastības laiku palaiduši garām, viņi ir palikuši šie bauslības, paštaisnie ļaudis, kas vai no Dievam netic, vai no uz saviem darbiem paļauties. Pants maksās ikvienam pēc viņa darbiem. Tā ir taisnība. Tiesa būs arī ticīgajiem, tikai viņi gaidīs to ar prieku, gaidīdami savu pienācīgo, pienākamo mantojumu tiesu mūžībā. Jo tas arī notiek savu tiesu, kad mēs saņemam mantojumu šai pasaulē. Bet tiesa ir arī otrs vaigs. Par noziegumiem arī tiesā tiesa. Tātad tiesa gan piešķir mantojumu, gan tiesā par noziegumiem. Nu tad no tie, kuriem noziegumi ir piedoti, grēki ir apklāti, tie saņem savu mantojumu tiesu. Un tie, kur noziegumi nav apklāti, tie saņem, nu tad viņiem ir tādi darbi, kādi viņi ir. Nu ticīgo darbi ar nav pilnīgi, bet šajos darbos Dievs viss nepilnīgs piedod, jo viņu tas pieder pie tās laimes, tā cilvēka laimes, kura grēki ir piedoti, pārkāpumu apklāti. Labajos darbos, izcilajos darbos, grēki piedoti, pārkāpumu apklāti. Jo nevienam nav tik labu darbu, ar ko viņš varētu bez piedošanas un grēku apklāšanas stāvēt Dievu priekšā. Nevienam nav tā. Vissvētākiem ļaudīm. Neviens nevar nopelnīt ar saviem darbiem pestīšanu. Bet šie darbi, viņiem ir vērtība, viņiem ir nozīme. Tas nenozīmē, ja mēs no žēlastības tiekam izglābt, darbus mums nevajag. Ja darbi mums nedod mūžīgo dzīvību, tad darbi nav vērtība. Nu, kā Luters teica, tie neprātīgi ļaudis, kas tā spriež. Viņi grib atmest darbus tikai tāpēc, ka tie nedod mūžīgo dzīvību, bet piemēram savus makus, kas arī nedod mūžīgo dzīvību, viņi nav gatavi izmest ārā. Vai savas rokas nav gatavi nocirst, tāpēc, ka ar viņām nevar iemantot mūžīgo dzīvību. Bet vislabāko lietu, kas viņiem ir, kas ir labāk par makiem, kas ir labāk par viņu rokām, kājām, visu kaut ko, proti tie ticības augļi, kas viņiem ir, tie labie darbi, ne bauslības, bet labie darbi, tur ar mēs runāsim par šo atšķirību mazliet vēlāk, es neaizmirsīšu. Nu jā, tātad tie, kuriem ir šie labie darbi, tie nu, saņems par viņiem atalgojumu, bet tāpēc, ka tie darbi ir labi, tāpēc, ka tur visi grēki ir piedoti. Viss vainas ir šķīstīts. Ne tāpēc, ka viņi būtu viņus pilnīgi svēti izdarījuši. Nē. Bet tas pieder pie tās laimes, ka tam cilvēkam, kuram grēki ir piedoti grēki arī labajos darbos. Grēki, kur pilnīgi nekas nedar, tie viņam netiek ņemt vērā. Bet labie darbi, kur Dievs ir nolēmis, ka tur kaut kas dar, tad tas būs šis atalgojuma pamats viņam mūžīgajā dzīvībā. Tas arī pieder pie laimes tiem cilvēkiem, kuriem grēki ir piedoti. Ka viņu grēku nepilnības viņu labajos darbos ir apklāts un piedots. Nu, lūk, tā tiešām ir brīnišķīga laime, tā nīziņa. Lūk, un tālāk mēs runājam, lasījām 7. Pantā, atmaksās ik vienam pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi ar labiem darbiem meklē godu, slavu, neiznīcību, viņš dos mūžīgo dzīvību, bet tiem, kas meklē savu labumu, neklaus patiesībai, bet klausam netaisnībai, viņš dos dusmas un bardzību. Nu, tātad šeit ir divas cilvēku kategorijas. Vieni ir, kuri jau ir atzimuši mūžīgai dzīvībai, jo tikai tādi var meklēt neiznīcību un godu un slavu Dieva priekšā. Tas, ko mēs runājam, ko pestītājs teica jūdiem. Kā jūs varat ticīgi tapt godu cilvēku priekšā meklētam? Bet to godu, kas nāk no vienīgā neiznīcīgā Dieva, to nemeklētam. Tātad arī šiem saviem oponentiem jūdiem viņš norāda uz to, ka viņi nedzenas pēc neiznīcīgā, viņi dzenas pēc iznīcīgā. Viņi gan runā par mūžīgo dzīvi, viņi gan runā par to, ka viņi cer, bet viņiem gods cilvēku priekšā nozīmē vairāk kā gods Dievu priekšā. Un tāpēc viņi arī baidījās Jēzu atzīt par Kristu, kā mēs tur lasām tajā, jo nu, tas, no citiem vārdiem sakot, kā daži mēs teikt, nekotējās. Tas neradīja viņiem godu citu cilvēku priekšā. Citi cilvēki par to viņus varēja nicināt, varbūt apsūdzēt, varbūt apdraudēt. Un viņi meklēja, kā pagodināt viens otru, viens no otru godu pieņemdami. Bet vēl kas ir, ko mēs tā arī nelīdz galam izrunājām, pareizi ir tulkots, tātad, bet tiem, kas meklē savu labumu, pašlabumu meklētāji. Bet tur tas vārds, kas ir lietots, viņš ir tāds specifisks vārds, un tas latviešu, tas pašlabumu meklētājs īsti varbūt nedara. Viņš līdz galam nenoklāja to semantisko lauku. Šī eriteja, grieķu vārds. Viņu grieķu valodā lieto, lai, nu, ja tā varētu tā labāk tulkot, tas ir tā kā tuvojas vēlēšanas. Un tas tieši ar vēlēšanām saistībā, tas vārds ir. Ka šī eriteja ir, kur cilvēki, lai izvirzītos kaut kur vai savu labumu gūtu, meklē ap sevi sapulcināt aizvien vairāk cilvēku. Tā kā tā būtu tāda, ko varētu arī saukt par tādu partejiskumu. Savas intereses, savas partijas, savas kaut kādas grupas, savas kaut kādas kopienas vai kā, sauksim, ja? Intereses balstot savu labumu celt. Redziet, cik ļoti aktuāli tie vārdi, vai ne, ir arī mūsdienu kontekstā. Tas nav tikai tā individuāla savu labumu, tur teiksim, kas tev pašam tā uzreiz vai ne tā, tā sīki varētu būt par labu. Bet arī tā ap sevi pulcēt citus, savu grupu aizstāvēt, nu, tie citu nelieši, tie ir īsti nelieši, tie mūsējie nelieši, tie ir savējie, viņus jāaizstāv, ja? Un tas ir tas, tas paša labumu meklēšana, viņi ietver arī šo te grupas labumu meklēšanu. Tā kā tas nav tāda, nu, tikai tādā vienkāršā veidā pašlabums, bet arī tādā, nu, drusku pastarpinātā veidā un paplašinātā. Arī tās grupas labums, kurai tu tā kā piederi, bet kur tu šī labuma gūšanas dēļ, kur tu pat varot sakt, tas jau nav tā kā es jau par citiem tā. Es jau tā kā par citiem rūpēdamies, bet galu galā par sevi, ka tu šī labuma dēļ, kā tur arī apostolis saka, klausi netaisnībai. Tas jau būtu labi, ja tu gādā par savu, nezinu, nu labi, ģimeni, grupu, tautu vai kaut ko citu, klausot Dieva taisnībai. Tas ir tas kritērijs. Tas nebūtu nekas tāds nosodāms. Bet, kad tu to dari netaisni, neklausīdams Dieva taisnībai, nu tad tu saņēmis no Dieva dusmas un bardzību. Nu un tālāk devītais pants, pie kura mēs tā pa īstam apstājāmies tad. Un tālākie panti. Ciešanas un izmisums ik vienai cilvēka dvēselē, kas rīkojas nekrietni. Jūdam vispirms un arī grieķi. Gods un slavu miers ik vienam, kas rīkojas krietni. Jūdam vispirms un arī grieķi. Jo Dievam nav svarīgi cilvēka āriene, kas grēkojuši bauslību nepazīdami, bez bauslības ies arī bojā, bet kas grēkojuši zem bauslības būdami, pēc bauslības tiks tiesāti. Jo ne jau tie, kas bauslību klausās, ir taisni Dievu priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Tik tālu. Mēs redzam, ka turpinās kāds pretnostatījums, kas jau ir iesācies 16. Pantā, 1. Nodaļā, kur apostols saka, es nekaunos evaņģēlī. Tas ir Dieva spēks pestīšanai vienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Protams, šī bija ļoti svarīga tēma. Tajā laikā, kā mēs arī par to runājām, kad par ievadu daļā bijām, kur daži judeo kristieši, kristieši no jūdiem, uzskatīja, ka kristietim, kas no pagāna, lai viņš varētu tapt par kristieti, no sākuma bija jātop par jūdu, jo jūdiem doti apsolīgi. Un tad, kad viņš ir tapis par jūdu, un tad viņš arī var cerēt uz to žēlastību, ka viņš ir Ābrahāma bērns, un tad viņam ir Ābrahāma doti apsolīgi. Un apustulis rāda, nē, evaņģēlijs dots visiem, un savā ziņā visi arī ir zem bauslības. Un tālāk viņš attīst kādu ļoti svarīgu tēmu, par kuru mēs runāsim, nu tad, kad tiksim līdz tiem pantiem, ka bauslība ierakstīta cilvēka sirdī. Un tāpēc tam atšķirības, īpašas principiāls atšķirības starp jūdiem un pagāniem. Bauslības priekšā. Galu galā šo tēmu viņš attīst līdz trešās nodaļas jau otrai daļai, kur viņš pasaka, visi ir grēkojuši. Vienalga, visi ir zem Dieva dusmām, gan jūdi, gan pagāni. Nu, lūk. Bet tagad vispirms, nu tad, 9. 10. Pants, kur ir ciešanas un izmisums ik vienai cilvēku dvēselē, kas rīkojas nekrietni, jūdam vispirms un arī grieķim, Gods un slavu un miers ik vienam, kas rīkojas krietni, jūdam vispirms un arī grieķim. Mazliet pie vārdiem ciešanas un izmisums. Tie divi vārdi, viņi varbūt labi ir, visnotaļ, bet tie ir tādi vārdi, pie kuriem varētu vēl mazliet pakavēties. Klipsiskai stenohorija. Klipsis ir tlibo no vārda libo spiest. Tās ir, nu, ciešanas, jā. Viss ciešanas, kas tiek radīts. Bet stenohorija ir šaurība. Jo viena lieta, ka tev tā kā kaut kas spiež, bet tu var pamukt malā. Izvairīties. Kaut kā izsargāties. Kaut kā mazināt šīs ciešanas. Kaut kā, nu, mēģināt mazāk ciest, kas ir dabiski. Bet, kad tu esi nonācis stenohorijā, tā ir šaurībā. Un tev turpin spiest, tev nav kur paiet maliņā. Tev nav kur izvairīties. Tu nevar neko mazināt, tu nevar neko novērst, tu nevar neko atcelt vai pārveidot vai kaut kā tā. Tu esi šaurībā. Un šis vārds, nu, tanī ziņā ir labi, ka tā tur ciešanas un izmisums, viņi tā kā mēģinās to interpretēt, ciešanas jau tā kā paliktu, bet tas izmisums, nu, ir tad, kad tu vairs nekur, nu, neredzi, kur sprukt, tā kā, nu, viņš atbilst, it kā, pēc ekvivalents tam stenohorija. Bet tas tiešais ir tas, ka tu esi iespiests tādā šaurībā, kur tu nevari nekur tikt. Un tas, nu, attiecībā uz cilvēka šo te beigu tiesas stāvokli, tas tikai pasaka to, tās būs ciešanas, no kurām cilvēks nevarēs izvairīties. Jā, kā Kristus saka, tur būs gauža raudāšana un zobu trīcēšana. Ārējā tumsa, izbailes, ciešanas un sāpes. No, mēs redzam, ka viņš tā visur dod priekšroku jūdiem. Viņš saka, jūdiem vispirms. Un arī grieķiem. Vēlāk, kad viņš runās par bauslību, tad viņš runās par divējādu bauslību. Par Mozes bauslību, kas dod Sīnai kalnā, nu, ko varētu teikt tā, 10 baušļi un visi pārējie 600 komentāri vai atsevišķie gadījumi, 603, jo bauši ir 613, kāds saskaitīs vecajā derībā ir, vai 5 Mozes grāmatās, es tā precīzi tā kā nezinu par to, Aleksandrijas Filona skaitīšanas metodi. Tātad, nu, tie galvenie 10, bet jūdiem vēl daudzie visi priekšraksti, ko tad nozīmē Dievu godāt pareizā veidā, ko nozīmē, nu, tad būt Dieva tautai, nošķirtai no visām citām pagām tautām. Tad ir viss šis plašais klāsts ar baušļiem, kur nāk klāt vecai likumu un tā tālāk. Nu, tātad, jūdiem ir zināma priekšroka. Pagāni nav gluži bez bauslības. Viņiem bauslība ir ierakstīta viņa sirdsapziņā. Bet, ja šī bauslība ir pārkāpta, tad ciešanas un šaurība ikvienai cilvēku dvēselē vienalga. Jūdam vispirms arī grieķi. Nu, protams, ka tas ir uzreiz pirmais šoks lielai daļai jūdu. Protams. Jo, nu, ja tā, mēs mēģinām labāk saprast to jūdu izpratni par to, kā tad cilvēks iemanto pestīšanu, vien liela daļa jūdu tajā laikā mācīja apmēram rabīnu šādi. Kā Izraēla tauta ir Dieva tauta. Nu, mēs to lasām vecajā derībā, tāds ir. Un kā Abrahāma dēļ, viņi ir Dieva īpašums. Un tāpēc Dievs skatās uz savu īpašumu un saviem ļaudīm, nu, tā kā drusku citādāk, ar šo miesīgo dzimšanu viņi jau ir izredzēti. Un nemaz uzreiz tik vienkārši bojā neies. Vēl vairāk. Tālākā Pāvila runa varēja viņos izraisīt arī tādu pretestību, ja viņi tika mācīti, vismaz viena daļa, kā to pēc rabīna rakstiem var saprast. Kā pagāniem nenāk par labu pat tas, ka viņi bauslību piepilda. Jo viņi nav Dieva tauta. Viņi nav izredzēti. Viņi nepieder Dievam, jo Dievs ļauj šo pestījošo žēlastību nopelnīt un sakrāt ar darbiem jūdiem savas žēlastības dēļ. Darbi paši to nespēja. Nu tāda, redzēt, nav, tas nav tā, kā mēs parasti varbūt vienkārši tā veidā par to runājam, bet tas ir ļoti līdzīgi, varbūt kā tas ir mūsdienās visās baznīcās, arī kristīgajās, kur ir runa par to, nu, ja tu esi kristīts, un tad, nu, tu esi saņēmis žēlastību, un tad tu vari ar saviem tiem darbiem, ja ir kaut kāda vērtība, tu ar viņiem šiem darbiem var tuvoties pestīšanai. Nu, līdzīgi bija jūdiem, tai laikā, kad apostols Pāvils rakstīja. Tur nebija tā, ka tu tā uz līdzenes vietas ar darbiem nopelni pestīšanu. Nē. Tu to vari tikai tāpēc, ka tu esi Ābrahāma dzimums. Tikai tāpēc, ka tu esi Ābrahāma bērns. Tikai tāpēc, ka tu piederi Dievam. Tikai tāpēc, ka Dievs jau savu žēlastību par tevi ir izlējis. Nu, un tad viņš arī tos tavus darbus uzlūko, nu, kā tādus, kuriem nāk klāt kādi nopelni. Tā kā viņa mācība arī nebija tāda vienkārša. Bet ko viņa teica? Kā pagānu darbi, pat ja viņi dara labi un labāk par jūdiem kaut kādas lietas, tad viņiem tas neskaitās tāpēc, ka viņi nav Dieva tauta, Dieva apžēlotie. Nu, ja to varētu pārnest uz kristīgo pasauli, tad tās baznīcas, kuras runā par darbu nopelniem, pestīšanas lietās, viņas varbūt varētu teikt tā, zināmā veidā pārfrazē Kristus šo te kristības iestādījumu vārdus, kur viņš saka, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Viņš saka, kas top kristīts un dara labus darbus, tas taps izglābts. Nu tā apmēram. Līdzīgi kā jūdi uzskatīja, ja tu esi apgraizīts, tu esi Ābrahāma dzimums un dari labus darbus, tu tiks izglābts. Bet ja tu neesi Ābrahāma dzimums, nu tāpat kā varētu teikt, ka tu neesi kristīts un tad tu kaut ko dari labi, bet tas vienalga tev nedod pestīšanu, kā kristīgā baznīcā. Tā varētu teikt. Nu lūk, tātad tas bija liels izaicinājums jūdiem, kuri šādā veidā domāja. Jo apostols Pāvils viņus pielīdzina pēc būtības pagāniem. Jā, jums ir žēlastība. Jā, ir daudz lietas, kas ir tikai jūdu tautai. Viņš par to daudz runās vēlāk. Bet Kristum šai pasaulē atnākot un mirstot par pasaules grēkiem, ir atklājies tas, ka ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar pastāvēt Dievu priekšā. Tas, ko Pāvils visu laiku uzsver. Un visi Kristu saņem pestīšanu pilnīgi bez jebkādu nopelnu. Bet šeit Pāvils vēl nerunā par Kristu. Šeit viņš pagaidām ārda nost to miesīgā cilvēka priekšstatu par bauslību. Kā ar bauslību tu vari Dievam tuvoties. Kad ar bauslību tu vari tapt Dievam tīkamāks, Dievam labāks. Un tāpēc viņš runā, ka būtībā, ja ik vien cilvēku dvēseli, kas rīkojas nekrietni, viņu gaida ciešanas un šaurība, jeb izmisums, no kur viņi nevarēs izvairīties, jūdam vispirms arī grieķim, un gods un slava un miers ik vienam, kas rīkojas krietni, jūdam vispirms un arī grieķim, jo Dievam nav svarīga cilvēka, nu, mūsu tulkojuma āriene. Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Es nezinu, kāpēc man to nav manā Bībeles biedrības tai tekstkomisijā izdevies dabūt atpakaļ, jo tikko visi šie gudrie ļaudis saka, ka viņi dzird, Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, un tad viņi uzreiz tālāk par vaigiem netiek, ja? Viņi saka smieties, saka, to nevar saprast, ko tas nozīmē, nu kaut kad ārieni status, un tas sāk meklēt visādas vārdas. Bet man jau tā šķita, ka tas jau latviešu valodā ir iegājies. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, tas nozīmē, ka viņš nu, neuzlūko šo viņu status un stāvokli. Nu, kā saka, latvieši Dievs nešķiro pēc deguniem. Nu tā. Un jūdiem tas bija šoks. Būtībā tas, ko Pāvils šeit saka, ir tieši tas pats, ko jau Jānis Kristītājs teica tiem saviem tautiešiem, kas nāca uz Jordānu, lai saņemtu no viņa grēku nožēlas kristību, lai tā apliecinātu sevi kā grēcinieks. Viņš saka, un nedomājiet tagad savā starpā sacīt, mēs esam Ābrahāma dzimums. Viņš saka, cirvis kokiem pie saknēm pielikts ir. Katrs koks, kas nenes labas augļus, tiek nocirs, uguni iemest. Nedomājiet savā starpā, savā sirdī sacīt, mēs esam Ābrahāma dzimums. Dievs no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērns. Nu, jā, šur tur par akmeņiem arī jūdi sauc pagānus. Jā, caur Kristus nāvi, kas raksta apostols Pāvils vēstuli Efeziešiem, jo tur tas bija ļoti aktuāli, viņš saka, šī ienaida siena, kas šķīra jūdus un pagānus, ir nojaukta. Viņš abus, tātad gan Dieva tautu, gan tos pārējos, kas tā kā netika uzskatīti par Dievu tautu, bet vienalga ir Dieva radīti, Dievu mīlēt un Dievu žēlot. Ka viņš ir pārradījis par vienu cilvēku sevī. Šo ienaida sienu nojaudams ar savu nāvi, nomierdams pie krustu. Mēs redzam, cik šī siena ir bijusi spēcīga, cik viņa ir bijusi nozīmīga. Jēzus pats taču kānāniešu sievai saka, es esmu sūtīts tikai pie Izraēla tautas pazudušajām avīm. Neklājas atņemt bērniem aiz un nest suņiem priekšā, sunīšiem. Pat Dieva dēls vēl šai pasaulē būdams, tā saka, bet pie krusta nomirdams, Viņš pavēr šīs lietas pilnīgi citādi. Tāpēc, lai šī kānānieša sieva un visi citi pagāni varētu nākt pie Dieva žēlastības, viņam bija jānomirst pie krusta. Ne tikai savas tautas dēļ, bet visu ļaužu dēļ. Lai visi būtu Dieva tauta, gan jūdi, gan nejūdi, gan apgraizītie, neapgraizītie, nu, ja mēs skatāmies Pāvila laikā. Nu, lūk, tātad šis spans, jo Dievam, Dievs neuzlūko cilvēku vaidu, Dievam nav svarīgi cilvēku ārien šeit, nu, es pat nezinu, kā viņš man, kā to saprast, šo tulkojumu, ja es nezinātu, ka tur ir runa par vaigu, tad es tā kā īsti, Nevarētu tulkot, ja. Dieva priekšā nav prosolēma sija. Nu, tas ir tas vaigu uzlūkošana. Kad Dievs visu cilvēku skata vienādi. Tāpēc viņa dēls ir miris par pasaules grēkiem, nevis par jūdu grēkiem. Un visiem ir atvērts savu Kristus miesu kā savu dzīvu priekškaru. Ceļš aiz priekškara vissvētākajā vietā. Dieva troņa priekšā, kur viņš, kā augstais priesteris, mūs aizstāv Dieva priekšā. Mūs nespēcīgos grēciniekus. Viņš aizstāv Dieva priekšā katru ikvienu. Nu, lūk, tātad apustuls Pāvils šeit, ja tā varētu teikt, visus met vienā kaudzē. Šiek jūs esat raduši tā domāt. Mēs esam Dieva tauta. Jā. Daudzas lietas jau tur ir ļoti svarīgas. Jums ir dota bauslība, jums ir doti tēvi, jums ir doti dievkalpojumi, jums ir nu, visi tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augsteicams mūžīgi. Āmen, saka Pāvils 9. nodaļā 5. pantā. Tas tā ir, bet tagad Dievs visus pagānu tautas aicina. Pēc savas augšām celšanās Kristus nesaka, es biju sūtīts pie Izraēla tautas pazudušajām avīm, es jūs arī sūtu pie Izraēla cilts pazudušajām avīm, saviem mācekļiem. Viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tikai pēc savas nāves viņš to varēja pateikt. Tik ļoti šī robeža bija novilkta un tik ļoti pēc viņa nāves nojaukta. Uzcelta un nojaukta. Dievs viņu nojauc. Un šeit Pāvils tur rāda tas laiks, kad šīs divas daļas bija tā nošķirtas, ir beidzies. Nu, lūk, viņš saka, kas grēkojuši bauslību nepazīdami, bez bauslības ies arī bojā. Bet kas grēkojuši zem bauslības būdam, pēc bauslības tiks tiesāti. Nu, šeit atkal mums jāsaprot, ka Pāvils citu vietu, citā kontekstā drusku runā tā. Pirms nāca bauslība, nu grēka nebija, jo grēks netiek pieskaitīts, ja nav bauslības. Bet šeit viņš, nu, to var samest vienā kaudzē, jo viņš tālāk paskaidro. Ka pagāni jau nav arī, lai arī viņam nav dota Mozus bauslība, viņam nav piecas Mozus grāmatas, viņi jau tāpēc nav bez bauslības. Jā, viņam nav visi šie priekšraksti, visi šie bauši uzrakstīt uz papīru, bet viņiem ir bauslība tāpat dota. Nu, savā ziņā jūdi uzskatīja, ka jā, pagāniem bauslība ir dota, jo viņa ir saistīta ar šo te Noasa derības septiņiem baušļiem, nu kā tur saskaitījuši, kas tur ir, ka tev viņš vienīgs noslapkavot un ka tur tur ir visi tie citi, kas nu, tur bija šie tie, tā kā viņi saskaitījuši kādus priekšrakstus. Nu, tātad morāls likumi, jeb kā viņi saka, bauslības otrais galdiņš pagāniem ir dots un zināms. Jeb, nu, tā, tie bauši, kas paskaidro, ko nozīmē, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Bet, nu, tas pārējais viņam nav. Bet savā ziņā mēs redzam, ka arī šeit Pāvils to visu liek kopā. Viņš saka, nu vienalga, vai tev ir šī rakstītā bauslība, un tu viņas lasīsi un zini, vai tev viņa nav. Nu tad tu arī bez tās rakstītās bauslības ies bojā. Kaut gan tu neesi, būdams bez rakstītās bauslības, bez bauslības vispār. Jo viņš tālāk runā par to, ka bauši ierakstīt cilvēku sirdī. Un te mēs jau tālāk jau arī lasīsim, kur viņš runā par Ābrahāmu, piemēram. Izraelieši tiek saukt par Ābrahāmu dzimumu. Vai Ābrahāms bija, Ābrahāms zināja 613 vecās derības baušus. Viņa viņi nebija doti. Mozus piedzima tikai 430 vai vairāk gadus vēlāk. Tātad, kā tad viņš varēja Dievam kļūt tīkams? Kā tad viņš varēja būt taisns? Kā tad viņš varēja dzīvot Dievu priekšā arī taisnu, cilvēku priekšā taisnu dzīvi? Patiesībā, kā Luters teica, tās bauslības došanas darbs, ko Dievs ir devis bauslību radīdams cilvēku un ielikdams viņā savu baušu atziņu, ir primārs ir sākotnējs iepretī Mozus bauslība. Ābrahāms jau var nebija bez bauslības, bet viņš bija ar to pašu bauslību, kas bija pagāniem. Bet Dievam viņš bija patīkams nevis savu darbu dēļ, bet viņš bija patīkams savu ticības dēļ, ka viņš paļāvās uz Dievu, ka viņš pilnībā šos Dieva apsolījumus pieņēma kā uzticams un pat bija gatavs savu dēlu, par kuru bija sacīts, ka no Īzaka es celšu tev pēcnācējus. Viņš bija gatavs viņu nodot nāvē, kā saka vēstules Evrejiem autors, ticēdams, ka Dievs spēja mirušos uzmodināt. Jo, ja Dievs bija apsolījis no Īzaka, tev būs tie pēcnācēji šis apsolītā sēkla. Tad, ja Dievs liek Īzaku upurēt, tad viņš spēja mirušos uzmodināt, jo viņš neatsakās no saviem vārdiem. Nu tā tad Ābrahāms ticības dēļ bija Dievam tīkams, bet viņam nebija šie baušļi. Jūda lepojās ar to, ka viņiem ir šie baušļi, ka viņi ir Ābrahāma bērni, bet no Ābrahāms nevarēja lepoties ar to, ka viņam Mozes būtu baušus priekšā nolasījis. Bet, protams, viņš bija lielāks par Mozu. Tā kā Luters arī teica, ka šis bauslības došanas darbs savu radīšanu ir nu, jau šis sākotnējais. Un visiem cilvēkiem ir šī bauslības atziņa. Kā apustuls Pāvils jau ir teicis, ne tikai tā kā jūda domāja otrā galdiņa bauši, sākot ar tev būs savu tēvu un māti godāt. Bet arī Dieva atziņa cilvēkam ir dot. Tātad pirmā galdiņa bauši. Dievam kalpot, Dievam pateikties. Labi, viņiem nav pateikts, kā to darīt. Kā Mozes bauslībā tas bija viss priekšā uzrakstīts, nu, kā tas jādara. Bet ja tev sirds pieder Dievam, tad tu atradīsi veidu, kā Dievu slavēt un Dievam kalpot, ja tev pat nekas nav priekšā rakstīts. Ar savu mīlestību. Otra lieta, kas nāk no Jēzus ļoti skaidri. Kad viņam pras, kas tad ir bauslībā pats galvenais? Ir vienas izteiksmes veids, kur viņš ņem no Mozes bauslības, viņš pasaka tā. Tev būs Dievu to kungu mīlēt ar visu savu sirdi spēku saprašanu, visu savu dvēseli, un otrs, kas tam līdzīgs savu tuvāko kā sev pašu. Bet otrs ir dabiskās bauslības tajā lauciņā izteikums. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to dariet jūs viņam tāpat. Un tam nav nekāda sakara ar Mozu. Un mēs jau varētu teikt tā arī šis mīlestības bausls, viņš gan ir Mozes bauslībā izteikts, bet viņš parāda to pašu dabisko bauslības atziņu, kas cilvēkā ir. To katrs var saprast. Vai viņš pagāns, vai viņš jūds, vai viņš izrēlietis vai grieķis. Nav atšķirības. Visā pasaulē cilvēki ir kaut ko līdzīgi runājuši. Nu, šis zelta bauslis, ko kādreiz cilvēki saka, man vecmāmiņa vienmēr mācīja, nedari otram to, ko tu negribi, lai tev dar. Nu, tas nav tas, ko Jēzus teica, protams. Jēzus saka, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara. Tur ir, nu, nedarīšana ir, jums būs Dievu bīties, nedariet sliktu. Bet mīlēt, tas būs dariet labu. Kā Luter katehismā, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka to un to nedarām un to darām. Ja? Tātad šī nedarīšana ir, nu, tajā bīties Dieva soda, bīties Dieva, nedar otram to, ko tu negribi, lai tev dar. Bet Jēzus, šis mīlestības bausls, viņš pieprasa nevis nedarīšanu, bet darīšanu. Tas, protams, ir kaut kas cits. Bet mēs redzam, viņš neatsauc uz Mozu. Viņš neatsauc, ka šis lielais princips, kas ir universāls, kas ir zināms, arī visās pagānu tautās, pie visiem nejūdiem, ka viņš ir uz visiem cilvēkiem attiecināms, kā brīnišķīgs, skaidrs, visiem saprotams princips. Tad visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, dariet jūs viņiem tāpat. Nu tātad mēs redzam, ka šeit iesākas jau šī diskusija par to, kāda tad ir Mozes bauslības nozīme. Viņa turpināsies lielā mērā cauri visai vēstulei un kāda tad viņa nozīme tiem, kas nav jūdi, ko viņi no tā var paņemt. No savulaik Luters ļoti daudz par to domāja, tāpēc viņam ir tāds ļoti agrīns, viņa samēr agrīns raksts, Ka viņš saka, ko kristiešiem mācīties no Mozus, ja no vecās derības. Viņš saka, vecā derība ir Kristu atcelt. Kristus ir bauslības gals. Viņš ir atcēlis visus šos daudzos priekšraks, piepildīdams sevī. Viņš ir atcēlis. Viņš ir devis labāku taisnību nekā farizēju taisnību. Un viņš ir teicis, ja jūsu taisnība nebūs labāka praksa mācītāja farizēja taisnība, jūs neieiesiet Dieva valstībā. Un viņš to runā aizīmējoties uz to ticības taisnību, ko sludina Pāvils sacīdams. Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, nevis bauslība. Bauslība to nevar mūsu miesa dēļ nespēcīgi būdam. Tikai evaņģēlijs to spēja. Viņš var mūs pārveidot. Nu, lūk, tātad visas šīs Mozus bauslības lietas ir atceltas, bet tas nenozīmē, ka mums viņas galīgi nevajag. Mēs jau zinām, kā kristīgās baznīcas pašos sākumos visur tur, kur cilvēki, kas nāca no pagāniem, tika apmācīti kristīgās ticības nu, tā kā pamatlietām, bauslība netika lietot, 10 bauši neskanēja. Nu, bija divu ceļu mācība, nu, tur dzīvības ceļš un nāves ceļš, un tad tur bija tādas, kaut kādas tādas īpašas lietas, no kurām tad vajadzēja izvairīties, ka tas ir nāves ceļš, un kuras tad vajadzēja darīt, jo tas ir dzīvības ceļš. Bet tur nebija tieši 10 bauši. Kaut gan, protams, 10 baušas tur vajag atrast. Luters teica tā, kāpēc mēs tomēr paturam šo mūsu bauslību? Lai arī, nu, pielāgotā veidā. Tāpēc, ka Mozus tik labi šīs lietas ir izteicis, ka nevienam nav izdevies viņas izteikt šobrīd labāk. Nu, ja kāds atnāks un izteiks labāk nekā Mozus ir izteicis, tad mēs pieņemsim to. Bet kamēr neviena nav labāk atnākuši, neviens labāks nav atnācis, tad mēs paliekam pie Mozus bausiem, viņus pielāgodami, nu, lai, teiksim, sabat, to šo bauslu, kas neatiec kristiešiem, vai nu, kaut kā adaptēdami, nu, kā tad tas kristiešiem būtu noderīgi. Ja? Te būs svēto, jeb svinamo dienu svētīt, ja? Ne sabata vairs. Nu, lūk. Kad pagāni, 14. pants, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, Tie būdami bez bauslības paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. To apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie citu citu vai no apsūdz vai aizstāv. Kā esam sūdinājis savā evaņģēlijā, nāk diena, kad Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēpts. No šeit apustuls Pāvils tiešā veidā iesāk to tēmu, ko mēs jau esam iesākuši. Par dabisko bauslības atziņu. Vispār, ja mēs tā skatāmies, kā Pāvils šo vārdu nomos lieto savās vēstulēs, ja nomos bauslība, tā varētu teikt, tas būtu viens iespējams tulkojums, mēs sastopamies ar kādu, nu, īpašu bauslības lietojumu, ka viņš runā pirmam vēstulē galatiešiem. Jūs bijāt pakļauti bauslībai, pagāniem, šiem pasaules pirmspēkiem, ja tā varētu, kā mūsu tulkojumā ir. Būtībā viņš pasaka, ka bauslība nav tikai tā, kas ir Torā ierakstīta un uzrakstīta, kur mēs tos 613 baušļus varam atrast vecās derības, bet ka viņi ir ierakstīti, ielikti jau pašā pasaules pamatā. Būtībā viņš saka, ja tā varētu pārfrazēt, tā pati bauslība, kas liek cilvēkam būt cilvēkam un nepārkāp laulību, nezagt godāt Dievu, mīlēt savu tuvāko un mīlēt Dievu no visas sirds. Ka tā pati bauslība liek akmenim būt akmenim, ūdenim, saulē būt saulē. tikai, ja tā varētu teikt, iztulkota to radījumu, nu, valodā, ja tā varētu teikt. Nevelti arī Dieva atziņa tiek nodota caur visu radījumu, kā mēs to lasām 19. Psalmā. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zinām. Nedzird ne balss, nekā. Bet tā ir šīs pasaules pastāvēšanas pats pamatu pamats. Tāpēc apustuls Pāvils lieto šo te vārdu galatiešu vēstulē par bauslību, ka tā ir stoiheja tū kosmu, pasaules pirmspēki, pasaules pirmelementi, pasaules stihijas. Nu, tāds vārds ir dzirdēts. Tie pirmelementi, no kuriem pasauli radīt, ir bauslība. Ne ūdens, gaiss, zeme un uguns, kā domāja pagāni, bet bauslība. Tādu valodu viņš lieto. Tātad šī bauslība ir visā dabā ierakstīta. Tātad šeit viņš arī lieto šo te vārdu. Kad pagāni, kam nav bauslības pēc dabas, dara to, ko bauslība prasa. Cilvēks ir grēcinieks, tas samaitājas viņu dabu. Grēks to ir izdarījis. Bet grēks nekad nedzīvo tukšā vietā, viņš dzīvo uz Dieva tikumiem. Tāpat kā slimība nedzīvo tukšā vietā vai uz miruša. Es nevienu mirušu neesmu slimu redzējis. Neviens ne klepo, ne šķauda, ne sūdzās par sāpēm, pat zilumu viņam nevar uzdauzīt. Tā stāsta. Visi slimi ir, visi miruši ir neslimi. Nu, neteiksim, veseli nebūtu pareizi. Viņi nav slimi. viņi nevar būt slimi. Tieši tāpat arī grēks var sēdēt tikai uz tās Dieva radītās dabas. Jā, viņu samaitāt, izkropļot, pat nonāvēt. Padarīt pervers, kad cilvēki dara pretdabiskas lietas, par ko apostols Pāvils runā pirmajā nodaļā. Bet cilvēks ir radīts pēc Dieva baušļiem. Pati daba šos baušus atklāja. Pati daba šos baušus cenšas īstenot. Mēs jau to redzam grēcīgajā pasaulē. No kurš, piemēram, zāglis vai nelietis nemēģinās attaisnoties? Protams, ka mēģinās attaisnot to, ko viņš ir darījis, vai pat godā celt kādreiz. Bet kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņš ļoti labi zina, kas ir labi. Viņš grib būt labs. Viņš grib būt krietns. Tāpēc viņš sev attaisno. Tāpēc vienmēr cits ir vainīgs. Vai apstākļi tādi. Vai mēģina nu to darbu kaut kā pasniegt kā labu. Nu kādreiz viņam izdodas. Citi pat ordeņus saņem par noziegumiem. Citus par viņu grēkiem un noziegumiem abrīno. Ar zelta naudu apber. Nu, tā nav jāmeklē un tur es neiedziļināšos. Nu, lūk, tādējādi mēs redzam, ka pēc dabas, tad, ka tu to, ko Dievs ir ielicis iekšā, ko tava sirdsapziņa apliecina, tava sirdsapziņa ir bauslības balss cilvēkā. Daži saka, Dieva balss. Nē, bauslības balss. Dieva bauslības balss. Šī dabiskā Dieva ieliktā bauslība, kur caur visu radību viņi tiek uzturēti un tālāk nodot. Nakts naktī to pauž un dienai to dara zinām. Un turpat tas vārds, varbūt viņš nav tāds ļoti, nu, estētisks, teiksim tā. Tur ir nodod, tas tā kā, tu teiks, nu, tā kā tu, es to visu uzņēmis, un, nu, nu neteiksim, ka tu atvem, bet, nu, tas pats vārds ir izmantots. Ka tu nodod, kā tu esi to saņēmis, tā tu to nodod. Nekas no tā nav pazudis. Tikai, protams, tur nav runa par cilvēku vai dzīvnieku kuņģiem, bet par dienu un nakti, par visu radību. Ka tā, kā tas ir saņemts, tā tas tiek, nu, jā, ir tas vārds atrīt. Oh, varbūt, ka tā. Diena dienai to atrī. Nodod visā pilnībā tālāk. Tātad šī dabiskā bauslība, kur varbūt nav nu, acu priekšā uzrakstīta, kas, ko tu neesi ar savām ausīm dzirdējis, ko tu neesi savām acīm lasījis, ko tev neviens ir kā nav teicis, bet viņi tev ir. Nu, tas brīnišķīgais piemērs par mazo zēnu, viņa apmēram 5 gadnieku Lūkas, kas vienreiz bija katehēzē mammai līdzi. Kad es prasīju Lūkas, vai zakt drīkst? Viņš teica, padomāj, nedrīkst. Es saku, kā tu to zini? Es saku, mamma staro, cik pareizi audzinājis bērnu. Viņš tā sarauc pieri, padomu, viņš saka, vienkārši zinu. Un savukārt, kad kāds, ja viņš man būtu teicis, mamma man mācīja, ka nedrīk zakt. Es viltnieks būdams, uzreiz teiktu, a, ko tu zagi, ka viņai tev bija tas jāsaka? Un tā viņam būtu jāsarksta. Bet laikam puisis vai nebija zadzis, vai nebija pieķerts. Un mamma to viņam nebija teikusi. Un viņš padomāja, sarauca pieri krunkās un pateica, vienkārši zinu. Un mamma tā, o. Cilvēks vienkārši to zina. Mēs redzam, ka mazs bērns, kad viņš dara kaut ko nelāgu, viņam nav teicis, ka tas ir nelāgi. Viņam nav teikts, ka mammas lūpu krāsu nedrīkst ēst. Bet, kad viņš to dara ļoti klusu, ļoti slepeni. Un, kad viņš zogas pēc tās somas, kur viņš jau ir redzējis, kur mamma ieliek to ārkārtīgi forši smaržīgo, to, nu, kaut ko. Viņš jau vēl nezin, kas tas ir. Viņam uz sejas rakstīts, ka viņš zina, ka to nedrīkst. Bet viņš tam zogas klāt. Jo viņš zina, vienkārši zina. Pēc savas dabas. Protams, ka tur nav ierakstīts viņam kaut kādos failos. Mammas lūpkrāsu nedrīkst ēst. Tur ir kaut kā citādi tas rakstīts. Nu, redziet, tas ir tas ārkārtīgi nopietnais apustuļu Pāvila temats, ko viņš pats ceļ. Un te uzreiz nāk kādi, kas saka tā. O, tā tad te ir teikts, ka Dievu priekšā tiks taisnot bauslības turētāji. Kad pagāni, kam nav bauslības pēc savas dabas, dara to, ko bauslība prasa. Tie būdam bez bauslības paši sevi ir taisnī, bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. To apliecina arī viņu sirdsapziņu, viņu domas, ar kādiem tie citu vai no apsūdz vai aizstāv. Uzreiz nāk darbu slavinātājiem un saka tā. Redz, ka var ar labiem darbiem tapt attaisnots. Redz, ka var arī pagāni iemantot pestīšanu. Nu, otrais Vatikāna koncils to tieši arī pasaka katoļu baznīcas, ja? Kā arī pagānu reliģijās, īpašā veidā, tāpēc, ka tie cilvēki, kad jūs dzirdat šo vārdu, sakam, labas gribas cilvēki. Ja? Tas ir attiecināms uz pagāniem, kuri nezin bauslību, bet kuri paši sevi ir bauslību, kuri darījuši labu saskaņā ar savu dabisko veidu, ka viņi tad iemanto pestīšanu. Bet apustuls Pāvils saka, ka nevar ne ar labiem darbiem, ne ar bauslības darbiem iemantot pestīšanu. Nu nevar. Viņš saka, visi ir zem lāsta, jūdi un pagāni. Jo tas jau būtu skaidrs arī no tā, ka viņš saka, ka jūdi to nevar, lai gan viņiem tas, kas pagāniem tikai sirdī nojaušams, kuri dažas lietas, ko viņš skaidri zina, bet kādas, pa kurām viņš varbūt tik skaidri vairs nezina, jo grēks jau ir viņš samaitājis. Viņas ir iekšā viņā, bet viņš to vēl nezina. Ja? Ka jā, pagāni, kuri tikai to nojauš, salīdzinot ar jūdiem, ir tā kā nabagi, jo jūdiem tas uzrakstīts priekšā. Viņam tas ir dots ar mūzu. Un ja viņam tas ir uzrakstīts priekšā skaidri, un viņš nevar to piepildīt Dievam tīkamā veidā un iemantot pestīšanu, kur viņam ir tāda priekšrocība, tas ir uzrakstīts viņam priekšā. Tad kur vēl jau vairāk tas, kurš ir atstāts pats savas samaitātās dabas gūstā, samaitātā prāta gūstā, kur viņam nav priekšā skaidri uzrakstīts, kur viņš, nu, vairāk vai mazāk neskaidri kaut ko nojauš vai zina. Un lai tas būtu, tad attaisnots, ka tas varētu piepildīt. Tas, kuram priekšā rakstīts, nevar piepildīt. Arī mēs, kristieši būdami, kuriem grēki ir piedoti, pārkāpumi apklāti, kuri jau esam atzimuši, kur jau mums ir šis jaunais cilvēks mūsos tapis, kuram ikdienas jāatjaunojas. Kur mums ir izliets, kur mēs esam izliets ir svētā gara žēlastība atzimšanai un atjaunošanai. Kur mums ir jāatjaunojas visu laiku pastāvīgi. Ka mēs varam pateikt tā, ka mēs jau nevaram piepildīt to bauslību. Vai mums jebkuram, kas mēs esam kristieši, ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs varētu pateikt, nu to mēs esam tik labi izdarījuši, ka ja nu neko citu, kā saka, velns mūs neapsūdzētu, ar šito mēs varētu Dievu priekšā nākt. Nu nav jau mums nekādu pilnīgu darbu. Nu nav jau nevienu. Tad kur nu vēl tiem, kuriem nav šī atzimšana? Kur nu vēl tiem, kuriem nav šis jaunais cilvēks, kas atzimis savu Dievu vārdu, kas ir evaņģēlija radījums, ne bauslības. Nu tātad mēs nevaram no šī te izdarīt secinājumu, ka nu tad ir kaut kādi pagāni, kur var iemantot pestīšanu, tāpēc, ka viņam laba grība, tāpēc, ka viņi redz var izdarīt to, kas ir bauslībā rakstīts. Tas runā pretī Pāvilam. Pāvils šeit nerunā tagad par attaisnošanu. Viņš pagaidām sludina bauslību. Viņš pagaidām tikai samet vienā kaudzē jūdus un pagānus, ka nav atšķirības starp viņiem. Un parāda, kāpēc nav. Vien varētu teikt, ka mums ir bauslība, viņš šeit pagāniem tāda pati bauslība ir. Tikai dabiskā veidā vēl nu, viņa sirdsapziņā. Jā, jums ir priekšrocība, tāpēc sots un bardzība visu pirms jūdam un tad pagānam. Un arī gods un slava un miers. Vispirms jūdam, jo viņš ir Dievu atklāsmi pagodinājis, kas viņam ir dota. Bet viņš samet viņus vienā kaudzē. Viņš saka, nav starpības, nav atšķirības. Nu, lūk, un tagad ir... Es gribētu, lai mums Andris izlasa 16. pantu vecajā tulkojumā, jo viņš skatās vecajā tulkojumā līdz.
Tad 16. pants, tā dienā, kad Dievs par Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkus apslēgts pēc manu evaņģēļa.
Es vienmēr esmu ļoti mocījies ar šo te pantu, tā kā viņš ir iztulkots vecajā tulkojumā. Tātad, Dievs tiesās tiesu, man izklausās, ka es dzirdu šo te, droši vien, ka tā nav domāts. Bet tas, ko es dzirdu, pēc Pāvila sludinātā evaņģēlija. Evaņģēlijas jau nav bauslība, pēc bauslības varētu tiesāt. Nevelt Kristus ir teicis, es neesmu nācis jūs tiesāt. Jūs tiesās tas, uz ko jūs... Savu cerību esat likuši, Mozes jūs tiesās. Bet tur nav arī tā sacīts, ka Kristus tiesās pēc evaņģēlija. Bet, ka Dievs ar Kristu tiesās pasauli, saskaņā ar to, kā Pāvils evaņģēlija ir sludinājis, viņš to jau ir pateicis. Ja? Tā kā es domāju, ka šis tulkojums ir labāks. Kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā nāk diena, kad Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēku apslēpts. Un redziet, te ir tik svarīgi ieraudzīt, ka ja iepriekš Pāvils ir runājis par bauslību un par darbiem. Pāvils ir runājis par pagānu darbiem, par pagānu paklausību un par jūdu darbiem, jūdu paklausību un nepaklausību un tā tālāk. Te viņš runā par to, kas apslēp cilvēkā iekšā. Jo darbi var būt mānīgi. Kādreiz cilvēki saņem sodu par lietām, par kurām viņus vajadzētu apbalvot. Un arī otrādi. Jo tas, kas apslēpts sirdī iekšā, motīvi, iemesli, viss tas, kas apkārt šim darbam ir bijis tā cilvēka iekšienē, kur cilvēks varbūt kādreiz varbūt tik laipns un izpalīdzīgs un pretīm nākoš un visādā veidā tev visur būs gatavs pakalpot. Un kāpēc viņš to dara? Nu, vācieši, piemēram, vienmēr vaicā. Warum sind Sie so freundlich? Kāpēc jūs esat tik laipns? Krievi atkal saka, kas mīksti klāj, kur mīksti klāj, tur būs cieta gulēšana, viņi saka. Tātad ārēji viss brīnišķīgas lietas, ko tik šis cilvēks nav ar mieru, tev tā kā pakalpot. Lai dabūtu sev. Ja. Bet to jau var redzēt tikai sirdī ieskatoties. Vāciešiem ir aizdomas, krieviem ir pieredze. Bet kas īsti notiek, to jau tikai Dievs redz. Un šis ir viens no tiem pantiem, kas no kura arī kristiešiem kādreiz mata ceļa stāvs vai šausmā. Jo kā tad ir ar viņu sirdī? Kādas tās ir? Ja Dievs tanī dienā tiesās pēc cilvēka sirds, kur visur tur, kur mēs esam gribējuši būt labi, kur mēs esam centušies būt labi, kur mēs tik tiešām pat negribēdami kaut ko sautīgi darīt vai kā, bet tomēr tas pieķeras. Ja ne pirms tam, ja ne tai brīdī, tāpēc tam, kad mēs visu godu gribam tā kā vai vismaz 50-50, nu 50% Dievam un 50% godu sev pierakstīt. Lepoties, redz, cik mēs labi izdarījām. Mēs to saķēzam ātri vien, bet to tikai mūsu sirds var ieraudzīt. Ka mēs padomājam par vislabāko darbu, ko esam darījuši, par kuru varētu tā kā domāt, nu vienu kaut vai ar ko tu varētu lepoties. Cilvēkam, kuram ir dzīves sirdsapziņa, pietiktu 5, 10, 15 sekundes. Lai viņš pateiktu, nē, ar šo es nevaru lepoties. Nav man. Un Dievs tiesās pēc tā, kas ir sirdi apslēpts. Nu, mēs to esam minējuši un par to runājuši vēstules korintiešiem sakarā. Tur arī ir tikpat briesmīgi vārdi. 4. Nodaļā, 1. Vēstulē mēs lasām. Iesākšu ar sākumu. Lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājs un Dieva noslēpuma namturs. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nec ka jūs mani tiesājat, ne cilvēku tiesa, nec arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis gan neapzinos, taču tas mani neataisno. Vienīgi tas kungs ir mans tiesnesis. Tā, ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tums apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Tāds ir noslēgums. Mīļie, laimīgi mēs esam, ja mūsu grēki ir piedoti. Mūsu pārkāpumu apklāti. Tas pieder pie šīs laimes. Tas nepieder pie bauslības laimes. Tas pieder pie evaņģēlija laimes. Tanī dienā viss būs gaišs. Katram būs savu slavu no Dieva. Lai kas šobrīd ir, ko mēs atrodam, vecajā Ādamā rakņādamies, tiesas dienā tur nekā nebūs. Tā kā šie vārdi ir brīdinoši, šeit Pāvils to brīnišķīgo, pārsteidzošo nobeigumu nedod. Sacīdams, tad katram būs sava uzslava no Dieva. Bet viņš saka, kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā, nāk diena, kad Dievs savu Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēpts. Šeit apstāsimies, bet, protams, nākamreiz ar 16. pantu atkal tā kā sāksim, jo tur vēl ir daudz kas runājams. Vai ir kādi jautājumi? Piebildes. Nu tad vai nu viss ir skaidrs? Ā, jā.
Tu to vai nu lielais pagājuši.
Jā. Jā. Bet tie desmit bauši ļoti labi izsaka to bauslību. Nu tā, bet jautājums pie kā bija?
Kā var pagādāt darīt, ko bauslību prasīt? Nu, kad tas bija galotiešā, kad jūs bez Dievam, ja tie pasāk
Kā viņi to var darīt? Nu, kā nu var, tā nu dara. Jo ir jau tā, ja mēs paskatāmies. Arī tajās tautās, kur nav desmit baušu, nav katehisms, nav bībeli. Viss krimināli likumi ir pēc bībeles, varētu teikt tā. Nu, jā, nu tie ir cietuši visvairāk, jā, protams, cilvēku apziņā. Bet arī pat nav tik vienkārši, ja mēs ļoti senās tautās skatāmies. Ja? Kamēr tas vēl nav aizmirsies apaudzis ar to kalpošanu, tur kaut ko vēl var atrast. Ja? Arī no pirmiem trim baušļiem. Un to jau mēs redzam, ka viņi pēc dabas taču dara to, ka slepkavs tiek ķert un sodīt, ka laulības pārkāpšana ir nosodāma, ka zakšana ir nepieļaujama. Viņi to nav ņēmuši no Bībeles, bet tas ir nu, no tā dabiskā likuma. Tas, kā nu viņiem tas sanāk, cik viņiem labi to izdodas pildīt un darīt. Bet tā ārējā struktūra visās tautās. Te būs savu tēvu un māti godāt, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Tas viņš visiem ir zināms. Un viņi to dara, nu ja nu viņi nevar to darīt tā no sirds, un ka no cilvēks ar to savu sirdsapziņu varētu to arī piepildīt, to viņš nevar. Bet arī to nevarēdams, viņš tomēr tad saka tā, mēs to nevaram ar savu sirdsapziņu, bet tad no mēs algosim policistus, tiesnešus un bendes, ja? Kas to nodrošina. Nu tas ir tas, tādā līmenī. Ja? Tā kā, protams, ka viņi to nevar piepildīt. Bet viņi to grib. Tas tāpat kā katrs, kad attaisnojas, kad viņš ir kaut ļaunu izdarījis. Viņš jau arī taču to dara saskaņā ar bauslību, jo viņš jau nav tā, ka kāds kādu noslepkavodams saka tā, es nezināju, ka nedrīkst. Tāpēc es to izdarīju. Es nezināju, ka nedrīkst zakt. Es nezināju, ka nedrīkst pārkāpt laulību. Man mamma nemācīja. Un neviens tā nesaka, visi viņi zina. Bet viņi, ko viņi attaisnojas, tas ir, lai parādītu, ka nu, gluži jau tā nebija, ka viņi bija slikti. Ka kāds citi ir vainīgi. Tas jau var to pierādīt. Viņi grib būt labi. Arī vēlni grib būt labi. Arī viņus Dievs radīs kādreiz kā šķīstus garus. Arī viņos tā bauslība tur sēž un kremt. Nu jā, bet tur, lai viņi paši sev tiek galā, jā. Labi.